Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. UEFA odlučuje o prekinutoj utakmici Srbije-Albanije i kaznama za incidente na meču. Skupština Srbije počinje raspravu o rebalansu budžeta. Prvi slučajevi ebole u Njujorku i Maliju. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 13 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte atmosferu sa antifašističkog skupa u Novom Sadu, kojim je više od 1000 ljudi dalo podršku sugrađanima albanske nacionalnosti, čiji su ugostiteljski objekti napadnuti širom Vojvodine nakon incidenata na utakmici Srbija-Albanija.
U poslednje vreme fašizam je bio prosipan sa stranica novina i iz glava različitih političara, a onda se prelio na lokale naših komšija. Zato ja danas nosim majicu "Ne dirajte nam komšije", to je moja osnovna poruka sa ovog skupa. Ne dirajte nam komšije.
U okviru inicijative "Ne davimo Beograd", stručnjaci iz različitih oblasti upozoravaju na sporna urbanistička rešenja, budžetske troškove i brojne probleme nastale zbog podiloženja vlasti privatnom investitoru projekta "Beograd na vodi".
Ovde se govori o 3000 evra kvadrat, stanovi 140 kvadrata u proseku, to je nekih 400.000 po stanu. To je bio grad duhova.
Zabranjeni grad u Kini, dakle, prostor koji je potpuno ograđen sa onim kerberima, psima, snimanjima i tako dalje.
Zbog havarije pumpe, Kruševac od juče bez grejanja.
Celu noć smo radili, znači autoplanović 24 sata je u apsolutnom stanju, svi potrebni radnici su tu i učinit ćemo sve da večeras krene grejanje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sastanak kontrolne i disciplinske komisije UEFA posvećen prekinutoj utakmici između reprezentacije Srbije i Albanije završen je sinoć u Nionu posle celodnevnog zasedanja, a odluka o epilogu i mogućim kaznama trebalo bi da bude saopštena danas u 12.30. Politika prenosi da je tročlana komisija odlučila da reprezentacije Srbije i Albanije odigraju novu utakmicu na neutralnom terenu. UEFA je pokrenula postupak protiv oba nacionalna saveza. Fudbalski savez Srbije tereti se zbog navijačkih nereda, bacanja baklji i drugih predmeta sa tribina, korišćenja lasera, ulaska navijača na teren i slabe organizacije meča. Albanski savez je sa druge strane suočen sa mogućom kaznom zbog odbijanja da nastavi utakmicu i zbog prikazivanja nezakonitog transparenta. 19 navijača fudbalskog kluba Bešiktaš privedeno je sinoć u Beogradu zbog upotrebe pirotehničkih sredstava i narušavanja javnog reda i mira, potvrđeno je u MUP. Navijači Bešiktaša polupali su nekoliko autobusa GSP-a kojima su iz hotela Jugoslavija transportovani na stadion Partizana na utakmicu sa Crvenom zvezdom, a intervenisala je i žandarmerija. Skupština Srbije počinje danas raspravu o predlogu rebalansa budžeta koji predviđa budžetski deficit od 225 milijardi dinara i povećanje rashoda sa 1,11 milijardi na 1,12. Poslanici će raspravljati i o pratećim zakonima kojima je predviđeno smanjenje plata u javnom sektoru i penzija većih od 25 hiljada dinara. Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je da je rebalans samo prvi korak, a da će većina mera za smanjivanje deficita biti sadržana u budžetu za iduću godinu.
Pored ovih mera, glavnih mera, znači koje su fiskalne konsolidacije, to je u ovom trenutku smanjenje plata i penzija, koje će ovim korakom da se formalizuju i primene. Mi planiramo da započnemo razgovor o dopunskim merama pored smanjenja tekućih rashoda, odnosno rashoda na plate i penzije, da smanjujemo i neke druge elemente rashoda koji su se pokazali kao nedovoljno efikasno korišćenje javnih sredstava.
Vujović je dodao i da mu je skrenuta pažnja na to da su mnogi rukovodioci u javnom sektoru podigli plate unapred pre usvajanja rebalansa budžeta koji predviđa njihovo smanjenje. Odlazeći komesar za proširenje Štefan File izjavio je u Beogradu da Evropska unija ne traži od Srbije da prizna Kosovo i da se uslovi za članstvo nisu menjali.
Position of the European Union remains the same.
Pozicija Evropske unije ostaje ista kao i prošle godine kada smo usvojili pregovarački okvir. Tada smo rekli da očekujemo nastavak normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Ni tad nismo zahtevali priznanje Kosova i ne tražimo da to bude urađeno ni danas. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle susreta sa Fileom da zemlja pripada redu država članica Evropske unije gde želi da bude, kako je naveo, uvažavana na način na koji ona uvažava Uniju. Vučić je naveo i da je Srbija činila sve i da će činiti sve da očuva dosadašnju stabilnost.
Mi ne želimo scenarije kakve vidimo u nekim drugim delovima sveta i zato se Srbija ponaša odgovorno, Srbija se ponaša ozbiljno. I Srbija ne zato što je slaba i ne zato što se bilo koga plaši, neretko i ne odgovara na određene provokacije, iz prostog razloga što smatramo da je tako bolje za sve nas i da je tako bolje za ceo region.
Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je zadovoljan regionalnom konferencijom ministara spoljnih poslova i financija koja je juče održana u Beogradu, te da će naredni takav sastanak biti održan u Prištini nakon formiranja tamošnje vlade.
Ova inicijativa je podrazumevala da bude još jedan doprinos, odnosno napređenje regionalne stabilnosti. U okviru te inicijative ministara spoljnih poslova pojavile su se i druge teme oko kojih smo razgovarali ili ćemo razgovarati na regionalnom planu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan njujorški lekar koji se nedavno vratio iz Zapadne Afrike inficiran je virusom ebole, izjavio je gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio. Lekar koji je u Gvineji lečio pacijente, prvi je slučaj infekcije u najvećem gradu u Sjedinjenim Državama i četvrti slučaj u toj zemlji. I Mali je potvrdio da je u toj zemlji registrovan prvi slučaj ebole, čime je postao šesta zemlja Zapadne Afrike pogođena epidemijom ove smrtonosne bolesti. Naoružani napadač u kanadskoj prestonici delovao je samostalno i taj slučaj nije povezan sa napadom u Kvebeku koji se dogodio u ponedeljak. Ovo je saopštio komesar kanadske kraljevske konjičke policije Bob Paulson. Kanadski poslanici vratili su se na radna mesta nakon što je parlament bio zatvoren posle pucnjave. Poslanici su aplauzom pozdravili narednika Kevina Vikera koji je pucao na teroristu i odali poštu vojniku koji je poginuo u napadu. Premijer Kanade Stephen Harper izjavio je da će vlada ojačati bezbednosni nadzor i ubrzati planove o modernizaciji sistema bezbednosti. Sjedinjene Američke Države najavile su da bi mogle da uvedu sankcije onima koji kupuju naftu od militanata Islamske države u nastojanju da poremete ono što smatraju glavnim izvorom finansiranja ekstremista. Podsekretar Američkog ministarstva financija David Cohen izjavio je da Washington intenzivira fokus na podrivanje financija Islamske države. Nema sumnje da je ISIL među najbolje financiranim terorističkim organizacijama. Od sredine juna zaradili su oko milion dolara po danu prodajom krijumčarene nafte. OEPS planira da danas prvi put rasporedi bespilotne letilice na istoku Ukrajine, najavila je ta organizacija. OEPS od proleća ima posmatračku misiju u Ukrajini, a uz pomoć tih letilica moći će na nadgleda ukrajinsko-rusku granicu, posebno na mestima opasnim za posmatrače. Najmanje 25 devojčica kidnapovano je iz jednog grada na severoistoku Nigerije, a svedoci veruju da su za otmicu odgovorni ekstremisti Boko Harama. Agencija Reuters, pozivajući se na izvore roditelja čija su deca kidnapovana, prenosi da se napad odigrao tokom noći.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Puna normalizacija odnosa između Kosova i Srbije ostvarit će se kada obe države potpišu sporazum koji će dozvoliti Kosovu da bude članica Ujedinjenih nacija. Ovo je za Radio Slobodna Evropa izjavio šef diplomatije Kosova Enver Hodžaj. Hodžaj, koji je prvi ministar spoljnih poslova Kosova u posjeti Srbiji od proglašenja nezavisnosti, u Beogradu je učestvovao na sastanku ministara regiona. Za naš radio govori i o članstvu Kosova u Međunarodnom olimpijskom komitetu i tenzijama posle utakmice Srbija-Albanija. Sa njim je razgovarao Zoran Glavanić.
In a timetable between 3 to 4 years or 5 years.
Spremni smo da u narednih 3 do 5 godina razrešimo sva pitanja između Kosova i Srbije. Veoma smo zainteresovani da nastavimo dijalog Beograda i Prištine i verujem da će se to dogoditi nakon formiranja kosovske vlade. Zainteresovani smo također i da primenimo sve sporazume koje smo postigli. Punu normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije možemo imati kada obe države potpišu sporazum koji će dozvoliti Kosovu da bude članica Ujedinjenih nacija i koji će rezultovati uspostavljanjem diplomatskih odnosa. Ali ono što vidimo u posljednjim nedeljama je i da nam je također potreban proces pomirenja između naših društava, da bi promenili percepciju, stavove i da bi jedni druge bolje razumeli.
Cilj vaše posete, vi ste prvi put u Beogradu.
For me it is the first time that I'm in Serbia after.
Ja lično sam prvi put u Srbiji posle 25 godina. To je bilo više nego dugo putovanje. To dokazuje da su se odnosi u regionu promenili. Na primjer, pre 20 godina imali smo veoma tešku situaciju na Zapadnom Balkanu. Region se od tada pomakao ka mirnim odnosima i stabilnosti. Ako je nešto dobar primjer za dobru transformaciju u odnosima Srbije i Kosova, to je dijalog Beograda i Prištine. U tom smislu, moja poseta je najbolji primjer koliko su se odnosi između dve zemlje promenili.
Juče ste praktično primljeni u Međunarodni olimpijski komitet. Vaš komentar na to?
What happened yesterday, it is only a step.
Prijem Kosova u MOK je samo korak u pravcu našeg suvereniteta. Kosovo je nezavisna država i tako će biti zauvek. Niko ne može da zaustavi tok istorije. Postali smo članica različitih organizacija, još će nas država priznati, mi smo politički faktor u regionu. Omogućavanje Kosovu da učestvuje u različitim sportskim aktivnostima od najveće je važnosti za naše građane, ali je također veoma važno i za bolje razumevanje među svim građanima na Zapadnom Balkanu.
Kada očekujete prvi susret reprezentacija ili timova Kosova i Srbije, kako će izgledati obzirom na neke tenzije u poslednje
vreme?
Po mom mišljenju, Srbija treba prvo da prestane da blokira članstvo Kosova u različitim sportskim i kulturnim organizacijama, jer to je veoma važno za naše građane i onda se to može desiti. Mislim da je to samo pitanje vremena. Sportski klubovi Kosova su više nego spremni da igraju utakmice. Sport i srpskom i kosovskom društvu može pomoći da se bolje razumeju.
For a better understanding.
Da li će biti moguće posle ovih posljednjih događaja na utakmici Srbija-Albanija da se to ubrzo desi?
I think the soccer match shows how fragile the region is.
Taj meč pokazao je koliko je krhak region, ali u isto vrijeme ta utakmica pokazala je koliko se region promenio. Pre 20 godina bili smo u sred rata i nismo previše razmišljali i brinuli o fudbalskim dešavanjima. Smatram da vođstva Srbije, Kosova, Albanije i svih država u regionu treba da vode računa šta i kako pričaju, kakav jezik koriste i kako opisuju te događaje. U Tirani, Prištini i Beogradu vidim posvećenost evropskoj budućnosti i primećujem da je to što se dešavalo tokom i posle meča Srbije-Albanija uglavnom prevaziđeno. Premijer Albanije dolazi u posetu Srbiji. Posao političara je da iznađu način da relaksiraju odnose među državama i da kreiraju bolji ambijent. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Više od 1000 građana prošetalo je juče centrom Novog Sada na antifašističkom skupu u organizaciji nevladinih organizacija. Građani su na ovaj način dali podršku sugrađanima albanske nacionalnosti, čiji su ugostiteljski objekti napadnuti širom Vojvodine nakon incidenta na utakmici Srbija-Albanija, javlja Norbe Šinković.
U zvuke tamburaša u centru grada više od 1000 građana je poručilo državi da neće tolerisati širenje fašizma u Srbiji. Oni su se okupili u centru Novog Sada na dan oslobođenja ovog grada u Drugom svjetskom ratu, nakon serije napada na imovinu, uglavnom Albanaca u Vojvodini. Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić podsjetio je prisutne na fašističke i desničarske pojave u Novom Sadu.
U poslednje vreme fašizam je bio prosipan sa stranica novina i iz glava različitih političara, a onda se prelio na lokale naših komšija. Zato ja danas nosim majicu "Ne dirajte nam komšije", to je moja osnovna poruka sa ovog skupa. Ne dirajte nam komšije.
Predstavnica organizacije Žene u crnom, Marija Perković, poručila je da, nakon 7 godina, kada je u Novom Sadu održan sličan antifašistički skup, građani ponovo moraju da protestuju.
Iako se stranke menjaju, ista ideološka matrica, započeta pred ratove u bivšoj Jugoslaviji, i dalje opstaje i sve je čvršća. I kao što smo pre 7 godina rekle i rekli, da znamo da su fašističke grupe čeda vlasti, znamo to isto i danas.
Publicista Teofil Pančić rekao je prisutnima da on ne veruje da aktualna vlast iskreno stoji iza antifašističkih vrednosti.
Voleo bih da ovome što smo se okupili uopšte nema povoda. Da nemamo povoda da se okupljamo, ni sada ni bilo kako. A ako povod već nastane, voleo bih da imamo takvu vlast za koju mogu da budem miran i da znam da će da uradi ono što je njena dužnost. Ali, nažalost, ni jedno ni drugo nije tako, nego je obrnuto. Ja njima ne verujem.
Skupu su se pridružile i antifašističke i druge nevladine organizacije. Među njima su bili članovi panonske aktivističke organizacije Power. Oni su oko 9 časova ujutro krenuli peške iz Zrenjanina u Novi Sad, objašnjava Srđan Papić-Đurić.
Smatramo treba se izrazi protest zbog stradanja građana i građanke albanske nacionalnosti, tačnije njihove imovine, jer nešto slično se dešavalo i 99. godine, vjerojatno su tuvici zaboravili, a mi hoćemo da ih podsjetimo i na to, jer to je važna stvar, zato što 99. godine su isto paljene pekare, prebijene ljudi u Zrenjaninu, Novom Sadu i širom Vojvodine. Do dana današnje nijedan od tih NN počinilaca nije procesuiran.
Na skupu su bili i aktivisti i građani iz Beograda, Sombora i drugih gradova Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
UEFA odlučuje o prekinutoj utakmici Srbije-Albanije i kaznama za incidente na meču. Skupština Srbije počinje raspravu o rebalansu budžeta. Prvi slučajevi ebole u Njujorku i Maliju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 6.000 stanova, najveći tržni centar u regionu, kula visoka 210 metara. Ovo je samo deo planova za Beograd na vodi, projekat zbog kojeg je gradska vlast nedavno promenila urbanistički plan, ne bi li izašla u susret potencijalnom investitoru iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. U okviru inicijative "Ne davimo Beograd", stručnjaci iz različitih oblasti upozorili su na sinoćnoj debati u Centru za kulturnu dekontaminaciju na sporna urbanistička rješenja, budžetske troškove i probleme nastale zbog podilaženja vlasti privatnom investitoru, beleži Dušan Komarčević.
Iako premijer Srbije Aleksandar Vučić obećava da će u ovom stambeno-poslovnom kompleksu naseliti i zaposliti armiju ljudi, neki stručnjaci strahuju da bi ovaj prostor mogao ostati pust. Goran Milićević, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, izvodi neveselu računicu.
Ovde se govori o 3.000 evra kvadrat, stanu je 140 kvadrata u proseku, to je nekih 400.000 po stanu, to očigledno nije namenjeno ovdašnjem življu ili možda za 1-2% stanovništva koji to sebi možda priušti. To je bio grad duhova. Ti ljudi koji bi to mogli da kupi ne bi stanovali ovdje, dobro bi došli možda eventualno ne znam koju nedelju. To je dakle jedna velika kocka, kao i svaka špekulacija, ali špekulacija od tih nekih 4-5 milijarda, kažemo Vučićev gambit, ko će da plaća njegove kockarske dugove ako to ne uspe? Znači, mi nemamo nikakvu garanciju da to može da uspe.
Mada je Beograd na vodi označen kao projekat od posebnog značaja za Srbiju i glavni grad, iz njegovog nacrta se ne vidi u čemu je taj značaj, kaže sociološkinja Ksenija Petovar sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.
Iz samog plana se vidi da je 25% površine zone, dakle ove sa desno, na desnoj obali Save, odnosno 60% od planiranih različitih namena i sadržaja namenjeno stanovanju. Dakle, to je dominantno stambeno-komercijalna zona. Ako se to izgradi, u što ja ne verujem, ono što realno postoji opasnost, to je da se napravi takozvana ograđena zajednica ili gated communities, ukratko da napravimo zabranjeni grad u Kini. Dakle, prostor koji je potpuno ograđen sa onim kerberima, psima, snimanjima i tako dalje.
Dok gradska i državna vlast ističu da će Beograd na vodi početi da se gradi iduće godine, stručnjaci upozoravaju da je mnogo toga u vezi sa ovim projektom ostalo nepoznanica. Ne zna se pravni odnos između potencijalnog investitora i vlade Srbije, zašto nije bilo javne rasprave i konkursa, kao ni na osnovu kojih analiza je urađen master plan. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija podsjeća da nije urađena analiza o javno-privatnom partnerstvu koja je po zakonu obavezna.
Sljedeća stvar koja je obavezna po zakonu o javno-privatnim partnerstvima jeste da se organizuje nadmetanje, dakle da se kroz konkurentski postupak dođe do toga ko je najbolji ponuđač. Bilo da je reč o tome da se nudi veći udeo državnom partneru u nekom zajedničkom preduzeću ili da se ponuda ocenjuje, njena povoljnost da se ocenjuje na neki drugi način. Kao što vidimo, ni nadmetanja nije bilo.
Za realizaciju projekta najavljeno je izmeštanje glavne železničke i autobuske stanice, a prvi čovjek kompanije Eagle Hills, Muhammed El Abar, ne krije da ima ambiciozne planove. No Goran Milićević upozorava da nisu urađene važne analize terena.
Ono što govori Anbar kao pa izgradit ćemo podzemne garaže, to bi moglo da budu podvodne garaže, jer je tamo nivo podzemnih voda izuzetno visok. Znači, jedna studija koju je koštala možda par stotina hiljada bi nam dala odgovor na to, a koliko bi još dodatno bili ti infrastrukturni troškovi, da li bi se uopšte isplatile te visoke izgrade, da li bi mogle da se izgrade za početak statički, to ne znam. U svakom slučaju, pre nego što počne izgradnja bilo kog objekta, oko milijardu evra će morati da bude uloženo da bi se raščistio teren, izgradila infrastruktura, što znači na oko hiljadu evra bi bio zadužen svaki stanovnik Beograda.
Za arhitektu Bojana Kovačevića glavni problem je namena prostora. On podsjeća da su prethodni projekti decenijama unazad podrazumevali da na obalu Save, osim stambenih, izađu javni prostori i prostori kulture. Međutim, u slučaju Beograda na vodi situacija je radikalno drugačija.
1% površine je kultura. 1% piše. Ovde u publici je većina mladih ljudi. Vi ćete živjeti sutra s tim prostorom, da kažem, mnogo svakodnevnije nego možda neke naše generacije.
Organizator tribine, inicijativa Ne davimo Beograd, najavljuje nove akcije i u narednom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povodom šestogorišnjice Srpske napredne stranke, njen čelnik i premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je ekonomski rast u prošloj godini iznosio 2,5%, što je, kako je naglasio, više nego u prethodnih 10 godina, dok je nezaposlenost smanjena za 46.588 ljudi. Neposredno pre toga i ministar rada Aleksandar Vulin objavio je da je stopa nezaposlenosti u Srbiji opala za 3,8% u odnosu na prošlu godinu. Sindikalni čelnik više su nego nepoverljivi prema ovoj statistici. Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost, kaže da bi osim na papiru rast nezaposlenosti morao da se vidi i u realnom životu ili bar u budžetu, a tamo se to ne vidi. U Vučićeve brojke o smanjenju nezaposlenosti ne veruje ni opozicija. Borislav Stefanović, šef poslaničkog kluba Demokratske stranke u Skupštini Srbije za Radio Slobodna Evropa, kaže...
Prvo, to je fingirana informacija potpuno i iskorišćena je jedna neverovatna praksa Nacionalne službe za zapošljavanje da zakazuju ljudima obavezno javljanje u određeni dan i ako oni ne dođu iz nekog razloga, ne pojave se tamo, oni ih skidaju s evidencije. I na taj način su hiljade ljudi na veštački način skinuli sa evidencije nezaposlenih građana. Drugi element je porast sezonskih poslova. I oni to predstavljaju kao rast zaposlenosti. Ono jedino što je poraslo u Srbiji, to su cene, plate su smanjene i porasli su porezi. Prihodi u budžetu su manji i pored viših stopa poreza. Prema tome, ta informacija neistinita. Jedino je istina da su oni armiju stranačkih vojnika od nekoliko desetina hiljada zaposlili mahom u javna preduzeća i državne institucije. Samo ono što nam je rekao bivši ministar Krstić javno, da je to bila neka brojka od 30-40 hiljada u tom momentu i to su sve ljudi u javnom sektoru, dakle svi su stranački zaposleni. I ne može se u toj situaciji govoriti o štednji. kada oni hoće smanjenjem plate i penzije da štede građani, a oni svojim primjerom pokazuju da ih uopšte nije briga da štede, jer su u rebalansu stavke za povećanje plate u javnom sektoru povećane za 4%.
I ekonomisti su nepoverljivi u pogledu Vučićeve i Vulinove matematike smanjenja nezaposlenosti. Ti podaci su marketinški spin jer srpska netransformisana privreda nije mogla proizvesti nova radna mesta, ocenjuje za naš program Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišne istraživanja.
Ja ne bih uopšte ovu jednu pozitivnu vest koja je tako veštački sforsirana pridavao je neki poseban značaj. Inače, s jedne strane, svakako utjecaj sezone, građevinska sezona, poljoprivredna sezona, uslov treba imati u vidu da je došlo i do pojačanog angažmana na otklanjanju posljedica od poplava. Bilo da reč o obnovi samih objekata građevinskih, ali isto tako i nekih infrastrukturnih objekata također, tako da je to uslovilo neki dodatni angažman. Minorno je svakako ono što je nešto iz sive zone uskočilo, tako da kažem, na belu listu, i to je ono čime bi se iscrpli svi ti neki faktori koji bi mogli da dovedu do pojačanog zapošljavanja i čime bi se to moglo objasniti. Usto treba imati u vidu da imamo konstantan odliv kadrova iz ove zemlje. Imate bele mantile, misle na lekare, medicinske sestre, na druge stručnjake, tako da imate i na taj način odliv ljudi sa evidencije. Također moguće da je čovjek po novim propisima radi i jedan dan da bi se vodilo da je zaposlen. Ali u svakom slučaju to su sve podaci koje samo marketinški mogu koristiti, ali analitičnije kad gledamo, vi nemate nikakav održivi impuls tom padu nezaposlenosti ili rastu zaposlenosti. Jednostavno, jer imate transformisanu privredu i mi ćemo sljedećeg godina imati rastuću nezaposlenost.
Iz Instituta za tržišna istraživanja, Saša Đogović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 8.000 korisnika gradske toplane u Kruševcu, među kojima su škole, vrtići i sve javne ustanove, od juče u podne nema grejanje zbog havarije pumpe. Radovi na sanaciji vitalnog dela toplane počeli su noćas, a prema rečima direktora toplane Dragana Zdejkovića, očekuje se da grejanje ponovo bude uključeno večeras, javlja Branko Vučković.
Dragana Zdejković, direktor gradske toplane u Kruševcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u jednu od dve pumpe koje služe da vodu potisnu kroz kotlove i dalje prema gradu ušlo kamenje, zbog čega je ona eksplodirala. Prema njegovim navodima, radnici nekoliko komunalnih preduzeća radili su protekle noći na otklanjanju kvara, ali treba uraditi još dosta posla pre nego što se sistem ponovo aktivira.
Celo noć smo radili, znači evo toplana već 24 sata je u apsolutnom stanju, svi potrebni radnici su tu i učinit ćemo sve da večeras krene grejanje. Mi planiramo za jedno 2-3 sata da izvršimo još jednom pod pritiskom čišćenje toplovodnog sistema i ako sve bude kako treba, planiramo da večeras oko 7-8 krenemo sa grejanjem.
Za sada se ne zna kako su tolike količine kamenja i peska dospele u toplovodni sistem i ugrozile rad vitalnih postrojenja u toplani, ali se pretpostavlja da je to posljedica proteklih poplava ili nemara izvođača radova.
I sada stvarno mora da budemo dosta obazrivi da se taj problem ne bi ponovio, jer ovoliko količine kamenja mislim da niko nije vidio u toplovodnoj mreži. Da li je to nemarnost izvođača ili ovo kod onih bujičnih poplava kad su bile pa je ova količina ušla, angažat ćemo nadležne organe, mi mora da štitimo gradsku toplanu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
UEFA odlučuje o prekinutoj utakmici Srbija-Albanija i kaznama za incidente na meču. Skupština Srbije počinje raspravu o rebalansu budžeta. Prvi slučajevi ebole u Njujorku i Maliju. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 13 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.